بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita masih melanjutkan beberapa hadis tentang sifat al-haya, malu. Kita mulai dari hadis yang ke-602. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعيد أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. Telah menceritakan kepada kami Ismail. Dia berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari bapaknya, bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki yang sedang menegur saudaranya terkait dengan sifat malu yang dimilikinya. Maka beliau bersabda, biarkan saudaramu dengan sifat malunya itu, karena sesungguhnya sifat malu termasuk bagian dari keimanan. Nah, disebutkan bahwa yang dimaksud menasihati saudaranya yang terlalu pemalu, sehingga mengakibatkan saudaranya tadi tidak bisa mendapatkan hak-hak pribadinya secara penuh karena terlalu pemalu, sehingga ditegur sama saudaranya, ya, jangan terlalu pemalu, nanti malah merugikan dirimu sendiri. Banyak hak yang enggak bisa kamu ambil, sobek sama yang lain, ya. Nah, ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam justru menegur pihak yang menegur saudaranya yang terlalu pemalu tadi. Enggak, biarkan dia punya sifat malu seperti itu. Sungguh sifat malu itu termasuk bagian dari keimanan. Nah, hadis berikutnya. Qala haddatsana Abdullah qala haddatsani Abdul Aziz ibnu Abi Salamah an ibni Syab an Salim an ibni Umar qala marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rajulin yu'atibu akhahu fil haya ka'annahu yaqul adarru bik faqala da'hu fa innal haya'a minal iman. Telah menceritakan kepada kami Abdullah, beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Abdul Aziz ibnu Abi Salamah dari ibnu Syihab, dari Salim, dari ibnu Umar, beliau bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang laki-laki yang sedang menegur saudaranya karena sifat malu yang dimilikinya, seolah-olah dia berkata kepada saudaranya tadi bahwa sikapnya yang terlalu pemalu bisa memadaratkan engkau. Maka Nabi pun bersabda, biarkan dia dengan sifat malunya, karena sungguhnya sifat malu itu termasuk bagian dari keimanan. Nah, hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Barakofikum. Dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, termasuk bentuk muamalah yang baik dengan sesama saudara adalah munasoh, saling menasihati. Nah, jadi dalam hadis ini digambarkan ada seorang laki-laki yang menegur saudaranya dengan maksud menasihati, karena kasihan dengan saudaranya tadi karena terlalu pemalu sehingga dia enggak bisa dapat hak-haknya secara penuh, masalah dunianya ya. Nah, Nabi juga dalam hadis ini disebutkan memberi nasihat atau teguran kepada orang yang memberi nasihat tadi, bahwa sikap saudara yang ia tegur karena terlalu pemalu itu enggak usah dipermasalahkan. Justru itu adalah kebaikan. Justru itu termasuk bagian dari keimanan. Ada nasihat ya. Nah, saling menasihati dalam kebaikan termasuk muamalah yang baik di antara sama saudara kaum muslim. Yang kedua, dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa seorang itu tidak hanya siap memberi nasihat tapi juga harus siap untuk dinasihati. Tidak hanya menegur tapi juga harus siap ditegur. Kenapa? Karena mungkin menurut ilmunya dia sedang menasihati saudaranya, tetapi menurut ilmu orang yang di atasnya bahwa yang dinasihati itu sudah benar, justru yang menasihati itu salah. Sehingga kesimpulannya, siap menasihati, siap dinasihati, siap menegur, siap ditegur. Insya Allah kalau prinsip ini diamalkan akan rukun dan damai. Tapi kalau hanya siap untuk menegur, siap menasihati, gak menerima teguran, gak menerima nasihat, gak menerima kritikan, ngotot merasa benar, ngotot dia sedang berjalan di atas yang hak, masing-masing seperti itu. Apa melihat kapasitas ilmu masing-masing, ya jadinya pecah. Ukhuwah akan berantakan. Bahasa orang Jawa, kalau sing gelem ngalah, ya, tidak ada yang mau mengalah. Mereka yang anti nasihat prinsipnya mengalah, berarti kalah. Orang yang mau menerima nasihat, prinsipnya mengalah, bukan berarti kalah. Ya. Tapi tujuan yang baik untuk kemaslahatan yang lebih besar. Barakallahu fiik. Kemudian dalam hadis ini, seolah-olah laki-laki yang menegur saudaranya yang terlalu pemalu tadi menyimpulkan bahwa sikap malunya yang sangat tadi memadaratkan dia. Ternyata tidak betul menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sepertinya kalau dalam urusan-urusan dunia banyak hak-haknya yang apa ini tidak diterima secara penuh. Tapi sebetulnya dia telah mendapatkan banyak pahala dari sikapnya tadi. Ambillah contoh ya. Saking malunya ya. Enggak mau rebutan masalah makanan ya. Padahal dia sedang lapar, sedang berselera, ya kan? Karena yang lainnya itu rebutan masalah makanan. Ngambilnya banyak-banyak ya. Baik. Mungkin ada negur, ayo kamu bro, ambil, nanti gak dapat kamu, ya kan? Nah, jangan terlalu malu, malah gak dapat data, ya. Nah, sepertinya, dia gak dapat data yang lebih banyak seperti yang lain. Karena yang lain berani, ini pemalu. Memang, dari sisi dunia, mungkin dia tidak dapat haknya sarapannya. Tapi secara pahala dia dapat lebih banyak. Satu, dia menunjukkan tidak rakus. Yang kedua, dia dengan hati lapang dada mempersilakan yang lain untuk menikmati yang lebih banyak. Ya kan? Nah, apalagi itu urusan dunia. Enggak masalah, ya. Haknya enggak dapat penuh hanya karena sikap malunya. Baik. Contoh yang lain, temennya hutang sama dia, tapi gak bayar-bayar. Dia malu, mau nagih, ya, gak enak. Akhirnya lama gak dibayar juga. Secara duniawi, dia mungkin rugi ya, uangnya gak kembali-kembali. Tetapi secara pahala, dia dapat banyak. Pahala memberi kesempatan yang hutang tadi untuk bisa membayar sesuai dengan kemampuannya, ya. Nah, kan beda dengan yang nggak malu-maluan, ya. Nah, betul. Woi, bayar hutang. Padahal di situ banyak tamu. Siapa ini? Itu hutang nggak mau bayar. Wah, ini nggak tahu malu dan mempermalukan, ya. Mungkin saat itu uangnya dibayar. Tapi dia menerapkan sikap yang tidak menerapkan sifat malu. Hak dunianya terpenuhi, tapi pahala akhiratnya enggak dapat. Itulah sebabnya ada penjelasan tadi. Ka'annahu yaqul abarrabik. Sepertinya ketika menegur laki-laki itu ingin menegaskan bahwa sifat malumu ini malah membahayakan hakmu, yakni dalam masalah hak dunia. Tapi ternyata Rasul bersabda, "Ja fa indal haya minal iman." Nah. Atau justru sebaliknya, dengan sikapnya semacam itu justru dia dapat yang lebih banyak. Yang lain ngambil banyak sendiri, dia kok diam aja sedikit. Ada yang tahu, oh ini orangnya pemalu, gak mau rebutan, diambilkan. Silakan. Rebutan dapatnya cuma satu piring atau dua piring ini, satu nampan. Ya, ada yang paham, ini aduh ini. Kalau rebutan kayak gitu ya, nah, karena dia sudah tua, masuk rebutan kayak anak-anak ya. Masalah makanan lagi ya. seperti itu. Jadi malu karena merupakan bagian dari keimanan, sehingga membuat tindak tanduk seseorang, tutur kata seseorang itu terukur, bijaksana, ya, dan mendatangkan kebaikan. Seperti yang telah kita ketahui, ya, maka nil hayak fi syai illa zana. Segala sesuatu kalau diberi sifat malu, ada sifat malu padanya, maka menjadi indah. Ucapan kalau disertai dengan sifat malu akan berbuah ucapan yang indah. Tindak tanduk kalau disertai dengan sifat malu akan berbuah indah. Nah, tapi kalau terlalu liar, terlalu, ya mohon maaf ya, kok primitif gitu, malunya nggak ada, ya. Maka ucapannya, walaupun ucapannya itu bukan penyimpangan, benar, tindak tanduknya juga bukan sesuatu yang salah, tapi cara mengucapkan, cara menerapkan tindakannya itu gak disertai dengan sifat malu, maka bisa mencoreng ucapannya, mencoreng tindak tanduknya. Walakanal fuhsu bisai illa sana. Segala sesuatu yang disertai dengan sikap primitif, kekakuan, arogan, gak ada malunya, itu bisa merusak kebaikan sesuatu. Nah, barakallahu. Sehingga ini yang perlu kita pahami baik-baik, ya. Sifat malu bukan berarti dia lemah. Sifat malu itu bagian dari kualitas keimanannya. Semakin kuat imannya, semakin pemalu, ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling pemalu secara mutlak. Karena beliau adalah orang yang paling beriman dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya yang ke-603. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Abu Rabi'. Qala haddatsani Ismail. قال حدثني محمد ابن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة قالت telah menceritakan kepada kami Abu Rabi, beliau berkata telah menceritakan kepada saya Ismail beliau berkata telah menceritakan kepada saya Muhammad ibnu Abi Harmalah. Muhammad ibnu Abi Harmalah ini ahlul hadis, meninggal di awal pemerintahan Al-Mansur Abu Ja'far. Dari Atta dan Sulaiman, dua-duanya adalah anaknya Yasar, ya. Dan Abu Salama ibn Abdurrahman, bahwa sungguhnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bercerita. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaji'an fi baiti kasifan an fakhidihi aw saqaihi. Bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbaring di rumahku, yakni lesehan, ya. Nah, dalam keadaan beliau membuka pahanya atau kedua betisnya pakai au. Dalam bahasa Arab ini kalau dalam hadis isyak, menunjukkan makna keraguan. Artinya asyak min ahadirwat, ini ada keraguan dari salah satu rawi hadis ini. Beliau saat itu membuka pahanya ataukah membuka kedua betisnya. Nah, jadi enggak bisa memastikan ragu yang dibuka pahanya ataukah betisnya. Nanti ada masalah di situ ya. Fasta'dana Abu Bakr radhiyallahu taala an. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala an minta izin masuk. Fa'adina lahu kadzalik. Fatahaddatsa. Maka Nabi mengizinkan. Ya, beliau masuk mertuanya, ya kan? Kemudian ngobrol sama Nabi. Lumas tak dan Umar radhiyallahu taalaan. Ba'adina lahu kadzalik tsumma tahaddatsa. Kemudian Umar radhiyallahu taala minta izin masuk. Beliau juga mengizinkan. Dan ngobrol. Ini juga mertuanya, ya. Rumah takzana Utsman radhiyallahu taalaan. Majalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam wasawwatiyabahu. Kemudian Utsman menantunya radhiyallahu taalaan minta izin masuk. Beliau enggak langsung mengizinkan, tapi beliau duduk dan merapikan bajunya. Ketika Abu Bakar masuk, ya santai seperti itu. Umar masuk, ya nyantai seperti itu, ya. Nah, Utsman masuk, beliau duduk, tak berbaring dan merapikan baju. Qala Muhammad wala aqulu fi yaumin wahid. Fatakhala fatahaddatha. Kata Muhammad, aku tidak berkata selama sehari. Maka Utsman pun masuk dan ngobrol. Balam kharaja, ketika Utsman sudah keluar, qala qultu, Muhammad bercerita bahwasanya Aisyah berkata, atau qultu, bukan Aisyah ya, qultu. Maaf, Muhammad tadi. Ya Rasulullah, dakhal Abu Bakr falam tahtasya walam tubalih. Thumma dakhal Umar falam tahtasya walam tubalih. Thumma dakhal Utsman fajalasta wasawaita thiyabak. Ya Rasulullah, tadi ketika Abu Bakr masuk, Anda kok nyantai saja. Ya. Falam tahtasya itu, ya cuek saja, ya. Nah, nggak peduli dengan keadaan Anda. Ketika Umar masuk juga begitu, Anda kok cuek dan nggak peduli dengan keadaan Anda. Ya, seperti itu berbaring dalam keadaan pahanya atau kedua betisnya apa ini tersingkap. Tapi ketika Utsman masuk, Anda kok duduk manis dan merapikan baju-baju Anda, ya. Qala Rasulullah tasabda ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Ya, atau bahasa yang lain, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Nah, aku malu kepada orang yang para malaikat malu kepadanya. Nah, atau tidakkah aku boleh malu terhadap orang yang para malaikat malu kepadanya. Baik, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya juga. Dalam hadis ini cukup jelas bahwa sifat malu yang dimiliki oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an, menyebabkan para malaikat itu juga malu kepada beliau. Dan dengan sebab itu Rasul juga malu sama Utsman. Naam, itu merupakan keutamaan untuk Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Yang kedua, di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, khususnya para ulama ahlul fiqh, ya, fuqaha, tentang paha itu termasuk aurat bagi laki-laki atau tidak. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa paha ini termasuk aurat. Nah, dengan alasan hadis ini disebutkan di situ paha atau kedua betis, ya, berarti anggap saja paha masuk karena nggak bisa memastikan salah satunya, ya. Sehingga menurut jumhur ulama ahli fikih, paha itu aurat bagi laki-laki, masuk aurat, ya. Nah, dengan alasan tadi, dalam hadis ini ada lafaz an fakhidhihi, kasifan an fakhidhihi au saqaihi. Baik. Adapun menurut madhab Maliki, bahwa paha itu tidak termasuk aurat, dengan alasan rawi hadis ketika menyebutkan kasifat an fakhidhi au saqaihi ragu. Nabi itu membuka pahanya atau kedua betisnya. Nah, karena ragu, maka kita tinggalkan dua-duanya. Pakai korina yang lain. Apa itu? Rasul membenahi bajunya ketika Utsman masuk. Tapi tidak membenahinya ketika apa ini? Abu Bakar dan Umar masuk. Itu menunjukkan bahwasanya paha itu enggak aurat. Seandainya aurat sejak Abu Bakar masuk, jadi tetap. Berarti afdol ditutup, tapi tidak wajib. Nah, wallahu ta'ala ala bisawab, dalam rangka kehati-hatian dalam masalah ini, maka kita berpegang pada kaidah. Jika para ulama berbeda pendapat tentang sesuatu yang tak boleh, satunya bilang boleh, satunya bilang tidak, maka kita pilih yang tidak boleh dalam rangka kehati-hatian. Paha itu aurat menurut sebagian paha itu tidak aurat menurut sebagian yang lain. Maka dalam rangka hati-hatian kita pilih paha itu aurat. Mengapa demikian? Kalau seandainya yang benar adalah paha itu aurat, walhamdulillah kita tutup. Tapi kalau ternyata seandainya yang benar paha itu tidak aurat, setidaknya kita telah melakukan sesuatu yang afdol. Ya, seperti itu prinsipnya. Tapi kalau sama-sama boleh, ini boleh, ini boleh, maka kita pilih yang paling ringan, yang paling mudah bagi kita. Yang paling enak untuk kita, begitu ya. Mau minum kopi atau teh? Teh sama kopi sama-sama boleh ya. Maka silakan dipilih yang paling nikmat untuk kita. Nah, kita cinta kopi, mesti milih kopi. Ya. Cinta teh, milih teh. Tidak masalah. Nah, dua permasalahan sama-sama mubah, maka kita pilih yang paling mudah, paling enak untuk kita. Tidak masalah. Tadi itu kalau ada perselisih, satunya bilang boleh, satunya bilang enggak boleh, pilih yang enggak boleh. Selama masih belum jelas dalilnya mana yang kuat, ya. Karena ini ada keraguan dari rawi yang dibuka oleh Rasul itu pahanya ataukah kedua betisnya. Ya. Ini terkait dengan masalah aurat yang dilarang untuk dibuka. Anggap saja yang dibuka oleh beliau ialah kedua betisnya, bukan pahanya. Karena Rasul tidak mungkin membuka aurat, ya. Nah. Ataupun kalau seandainya yang dibuka itu pahanya, tapi Rasul menutup ketika ada Utsman masuk, ya kan? Kata Abdul. Seperti itu. Sehingga prinsip kita dalam masalah ini lebih memilih bahwasanya paha itu aurat bagi laki-laki, ya. Nah, dengan pertimbangan rawi aku menyebutkan lafaz fahidihi au saqai, dengan pertimbangan kehati-hatian tadi itu, seandainya pendapatnya mengatakan itu aurat yang benar, alhamdulillah kita tidak membukanya. Kalau yang benar itu bukan aurat, setidaknya kita telah melakukan sesuatu yang afdal. Nah, tidak malah tasahul, permudah-mudahan dalam perkara yang diperselisihkan. Ya. Nah, tapi kalau masalah sama-sama mubah, nah ini silakan kita permudah-mudahan dalam masalah itu. Maksudnya mau pilih yang mana? Silakan. Ya, saya contoh kata itu, mau minum kopi atau teh, ya, pilih yang mudah untuk kita, pilih yang enak untuk kita, ya. Nah, sama-sama halal, sama-sama apa ini? Mubah. Baik. Kemudian dalam hadis ini kita bisa juga mengambil faedah dan pelajaran bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat akrab, ya, baik dengan menantunya maupun dengan mertuanya. Kalau bahas masalah sahabat ya semuanya baik, ya. Tapi kalau ini lebih khusus sebagai kerabat beliau, ya. Naam. Jadi kita juga harus mencontoh seperti itu sama menantu kita, ya, yang baik, yang akrab. Sama bapak mertua atau ibu mertua, ya, yang baik, yang akrab. Nah, saking akrabnya tadi itu, Abu Bakar, Umar masuk, Utsman masuk, persilakan, ya. Nah, diajak ngobrol, ya, komunikasi, demikian. Barakallahu fikum. Selanjutnya, bab yang ke-272. Ini sudah lain bab yang sebelumnya tentang masalah malu, sekarang bab baru. Bab ma yaqulu idza asbaha. Bab zikir apa yang dibaca ketika masuk subuh atau pagi hari. Hadis yang ke-604. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awana qala haddatsana Umar an abi Hurairah qala قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الحمد كله لله لا شريك له لا إله إلا الله وإليه النشور وإذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد كله لله لا شريك له لا إله إلا الله وإليه المصير. Telah menceritakan kepada kami Musa. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awana. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Umar dari bapaknya dari Abu Hurairah. Beliau berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan ketika masuk waktu pagi membaca zikir dengan bacaan Asbahna. Kami masuk waktu pagi. Wa asbaha alhamdu kulluhu lillah. Dan pagi ini seluruh pujian milik Allah. La syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ilaihin nusur. Dan kepada Allah lah dikumpulkan semua manusia. Dan ketika masuk sore hari, beliau membaca zikir dengan bacaan Amsayna. Kita masuk sore hari. Wa amsal mulku lillah. Dan sore hari ini seluruh kekuasaan milik Allah. Seluruh kerajaan milik Allah. Walhamdu kulluhu lillah. Segala puji semuanya milik Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ilaihil masir, dan kepada Allah lah tempat kembali. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar, namun hadis ini dhaif dengan lafaz ini ya. Yakni zikir pagi dan petang dengan lafaz ini dhaif. Didhaifkan oleh Syalbani dalam dhaif al-adabil mufrad nomor 92. Adapun sebab dhaifnya hadis ini karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Umar. Umar ini nama lengkapnya ialah Umar ibnu Abi Salamah Az-Zuhri Al-Qadhi. Beliau walaupun menjabat sebagai hakim atau Al-Qadhi dinilai dhaif. Nah, Adapun riwayat yang sahih tentang masalah doa ketika masuk pagi hari atau ketika petang hari, ini ada dalam hadis yang sahih lainnya, ya, tidak menggunakan lafaz ini. Wallahu ta'ala al-bisawab, mengapa doa ini disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kita husnudzan kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwasanya ini adalah doa. Sehingga walaupun sanadnya dhaif, selama lafaz hadis itu atau doa itu baik, tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak apa-apa dipraktikkan. Tapi tidak disandarkan kepada Nabi. Sebagaimana kita boleh berdoa dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu bedanya, sikapnya. Kalau berdoa dengan doa yang disebutkan dalam hadis yang sahih, maka kita bilang ini doanya Nabi. Tapi kalau doanya tadi disebutkan dalam hadis yang dhaif, ya, maka kita boleh menggunakan doa tadi dengan catatan doanya bagus lafadznya, tidak bertentangan dengan syariat, tapi tidak kita bilang ini doanya Nabi. Tapi ini doa yang baik ketika pagi dan sore, ya. Sebagaimana kita boleh berdoa dengan doa apa saja yang kita ini mampu dengan bahasa kita bahkan, ya. Nah, tapi kita enggak boleh sama sekali mengatakan itu hanya Nabi. Kok ini Nabi kok bahasa Jawa, Pak? Nabi itu orang Jawa atau Arab? Nah, doanya orang Jawa, doa kita sendiri, ya. Itu enggak masalah. Ini masalah doa. Sehingga kalau seandainya mau mengamalkan dengan membaca doa ini, enggak masalah. Labak sabi. Tapi enggak boleh bilang ini doa apa ini? Nabi. Tapi ini adalah doa yang baik ketika pagi dan sore yang bisa dibaca. Nah, dikarenakan sanadnya apa ini? Dhaif. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan, hidayah dan taufik, serta istiqomahan untuk bisa menjalankan ibadah dengan baik, mengamalkan sunnah Nabi dengan baik, dan semoga Allah ta'ala memberi kita karunia husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fiik.